Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavaće sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost. Na sednici, zakazanoj za 10 sati, glavna tema biće situacija na Kosovu i Metohiji. Predsednik Vučić izjavio je juče u vanrednom obraćanju javnosti da je situacija na Kosovu i Metohiji veoma ozbiljna i teška. Pozvao je Srbe da ne nasedaju na provokacije Prištine i ponovio da je najvažnije očuvati mir. O krizi na Kosmetu Vučić je razgovarao sa visokim predstavnikom Evropske unije Giuseppeom Boreljom i specijalnim izaslanikom Miroslavom Lajčakom. Portparol Evropske unije Petar Stano pozvao je Beograd i Prištinu da odmah spuste tenzije i da se uzdrže od jednostranih poteza. Poručio je da je sloboda kretanja jedna od osnova Evropske unije i da se od Beograda i Prištine očekuje da je promovišu. U Srbiji je prema poslednjim podacima koronavirusom zaraženo još 6.424 građana, preminulo je 38 obolelih. Na respiratorima je 181 pacijent. U Njujorku danas počinje generalna debata 76. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić i šef diplomatije Nikola Selaković. Predsednik Evropskog saveta Charles Michel kritikovao je SAD zbog nedostatka transparentnosti i lojalnosti prema transatlantskim partnerima, što, kako je naveo, pokazuju jednostrane odluke Vašingtona da se povuče iz Afganistana i američki bezbednostni pakt sa Australijom i Velikom Britanijom. On je u Njujorku, gde se održava Generalna skupština Ujedinjenih nacija, ponovio da je transatlantski savez najvažniji savez za zemlje Evropske unije. Sport. Futsal reprezentacija Srbije plasirala se u osminu finala svetskog prvenstva u Litvani, pošto je u utakmici trećeg kola F grupe savladala Sjedinjene Američke Države sa 7-0. Rival u osmini finala biće Portugal. Vreme danas oblačno i suvo, na zapadu i jugu ponegde kiša, u Negutinskoj krajini pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna do 22 stepena. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, 6 sati je i 3 minuta, u Beogradu 12 stepeni, isto toliko i u Nišu i u Novom Sadu. Iz tri studija emituje se jutarnji program Na tri vode. Dobro jutro želim i svojim koleginicama.
Dobro jutro.
Evo, jesen nam stiže, sutra zvanično, kalendarski. Kako podnosite ovih 12 stepeni, jeste li već izvukli jesenje stvari? Jeste rekli doviđenje letu, a i jutru za jedno dva sata.
Dobro jutro vam želim iz Niša. Jesmo spakovali letnje stvari, one baš najtanje, ali još se nadamo nekom miholjskom letu. 12 stepeni, sveže jutro, severoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi, vlaga 82%, još danas možda malo kiše i dva hladna dana, za vikend već 28.
Jeste, radujemo se.
Dobro jutro, pozdrav iz Novog Sada. Evo, poslednje jutro leta, hladno i na severu. Očekujemo da maksimalna temperatura bude bar za koji stepen viša nego juče, jer je juče stvarno bilo mnogo hladno i to je tako nekako brzo stiglo preko noći. Bilo je svega 14 stepeni i to u najtopljem delu dana. Danas će biti, nadamo se, bar 18. Svakako je stiglo vreme za džempere i čizme, lišće i sve žuće, ali ako mene pitate, ima u svemu tome neke lepe romantike. Ispraćamo leto i eto, družimo se sa vama i ovo jutro.
Jeste. Na kraju samo da kažem da Republički hidrometeorološki zavod kaže da će tokom jutra u planinskim predelima biti magle i da će smanjiti vidljivost na manje od 100 metara. Dakle, ako ste negde u kolima, ako nas slušate na putu, obratite pažnju, ovo hladno vreme sa sobom nosi i eto takve pojave kao što je magla. Dobro jutro, dobrodošli, ostanite uz nas do 8 sati.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one... stoja moj instrumenta. Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...21. septembra 1726. godine u Sremskim Karlovcima je rođen Jovan Rajić, istoričar i bogoslov, jedan od najobrazovanijih srpskih intelektualaca 18. veka. Autor je prve istorije Srba, dela štampano u Beču 1795. godine. Slušamo profesora Dragana Simeunovića.
Inspiraciju za to, ili manovenije, kako kaže Rajić, on je našao ne samo u činjenici da se Srba, svi njemu poznati narodi, svoju istoriju kroz knjige uzdižu i da iz tih knjiga o sebi uče, već i bez sumnje u žalosnoj istini da mnogi tuđi pisci kad pišu o Srbima, bilo uzgredno ili hotimice, uvek to rade sa klevetanjem i prezirom, kaže Rajić. Ono što je u Srba hrabrost, opisano je kao varvarstvo, vrlina je transponovana u zločin, a sve što je ostalo vredelo, a ne mogaše ga izvrnuti, prego toga pređoše. Interesantno je da razloge za ovako ponašanje stranih historičara Jovan Rajić nalazi u političkom rivalstvu između naroda.
Na današnji dan 1846. godine u Zaječaru je rođen Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji. Glavna dela su mu Realnost u poeziji i Srbija na istoku. Bio je kritičar tadašnjeg društvenog poretka, zbog čega je bio osuđivan na robiju. Slušamo šta je Svetozar Marković zapisao o obrazovanju u njegovo doba.
Kod nas se vazda računao broj učitelja i učenika po školama i broj školskih zgrada, a nikad koliki je procenat pismenih ljudi i kakva se znanja iznose iz naših škola. Luk i voda. Narod ne mogu učiti soldati u ostavci i praktikanti koji nisu mogli nigde da naprave karijeru. Ali najpre narod mora da jede, pa onda da se uči. Polovina školaraca brzo pređe u dim kavana beogradskih. Ja sam bio u toj polovini i zaslužno nosio ime kavanskog klupodera. U Beogradu beše malne poslovica, povodi se ulicom ko pijani licejec. A ono što smo učili, mnogo su nam dobra donele retorika i poezija. Sazdale su nam romaniste i noveliste koji pišu iz narodnog života, a nisu nimalo znali narod. Poete što pevaju o ljubavi koju nisu osjećali, o krvi i jataganima, o čemu također ništa ne znaju. Ali znaju šta je to figura, šta tropa, šta metafora, šta su jambi, šta horeji.
21. septembra 1928. godine engleski mikrobiolog Alexander Fleming otkrio je penicilin. Tek 40. godina 20. veka penicilin je zaslugom drugih naučnika izolovan i upotrebljen kao antibiotik. Za otkriće penicilina Aleksandar Fleming je 1945. godine dobio Nobelovu nagradu. Slušamo zapis o prvoj primjeni penicilina 1942. godine.
Čovjek koji je bio na samrti, čovjek od 52 godine, sa jasnim znacima meningitisa, donet u našu bolnicu sredinom juna sa teškom dijagnozom, ustao je. Jedina rezerva čistog penicilina u Engleskoj nalazila se u Oxfordu. Doktor Flori je dao profesoru Flemingu i on se, dosljedan svojim dugogodišnjim nastojanjima i zapažanjima, ustremio na ovaj slučaj beznadežan. Uspeo je. Fleming je otkrio penicilin i prvi dokučio da se ta supstanca može veoma korisno upotrebiti u medicini. Rešio je strašno pitanje sa kojim smo živeli.
Na današnji dan 1998. godine preminuo je kompozitor Dragutin Gostuški. Komponovao je simfonijsku poemu Beograd, muziku za balet Remi i dve igre za klavir. Dragutin Gostuški je bio i muzički estetičar, i kritičar i istoričar umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Đuković. We'll be right back.
heart over mine. Yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mine, yes, I'm my father's son. And I'm inclined to do as my father's done.
Šest sati i 19 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode iz tri studija u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Pred nama su današnja izdanja dnevnih novina, da vidimo šta smo izabrali kao teme. Biljana?
Najpre podaci o koroni. U kliničkom centru Niš 68 pacijenata, 4 na respiratoru, u Kruševcu 420, Leskovcu 80 i Vranju 142. Advokati u Nišu protestovali su juče u podne, kao i u drugim velikim gradovima, zbog odluke Vrhovnog kasacionog suda koja podrazumeva da banka nije dužna da na poseban način obrazloži naplatu troškova troškova obrade kredita. Advokati kažu da je ovom odlukom ugrožena pravna sigurnost građana i može dovesti do plaćanja velikih troškova. I dve vesti o nagrađenima na jednom takmičenju iz jezika i drugo iz brzog penjanja. Drugo mesto i srebrnu medalju osvojila je na jezičkoj olimpijadi Dunja Stanojević, učenica 6. razreda osnovne škole Svetozar Marković iz Vranja. Imala je 95% tačnih odgovora, što je najbolji rezultat predstavnika Srbije u ovoj kategoriji. A Nišlika Staša Gejo osvojila je bronzanu medalju u Moskvi na takmičenju u sportskom penjanju, disciplini boulder. Ona je ove godine osvojila značajne medalje, ali ovo je bilo najznačajnije takmičenje u ovoj godini. Eto, to je moj izbor za ovo jutro. Šta piše dnevnik?
Pa u dnevniku ovog jutra ja sam izabrala jednu ekonomsku temu. Kakva je situacija po pitanju finansiranja i subvencija za poljoprivrednike u Srbiji? Razgovaralo se na jučerašnjoj konferenciji Poljoprivreda na prvom mestu organizacije Udruženja novinara za poljoprivredu Agropres na 88. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Tom prilikom akcenat je stavljen na uvođenje e-agrara kako bi poljoprivrednici na što lakši i brži način mogli da se informišu o neophodnim subvencijama, kao i o načinima na koje mogu da ostvare pravo na njih. Uskoro će biti javna rasprava o uvođenju e-agrara i plan je da bude uveden od 1. jula 2022. godine, kako bismo sve maksimalno učinili dostupnim i ubrzali ceo sistem, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović. S druge strane, sa lokalnim samoupravama ćemo potpisati sporazume da budu neka vrsta servisa za one koji ne budu mogli da koriste alata e-agrara. A priča o subvencijama je nekako uvek najinteresantnija. Čitav koncept zajedničke poljoprivredne politike u EU zasnovan je i na politici subvencije, pa više o tome možete čitati na stranici broj 4 Novosadskog dnevnika. I druga tema je iz medicine. Mobilni automatski eksterni defibrilatori postavljeni su na 15 lokacija u gradu Novom Sadu. To je uređaj koji spasava život pokrećući srce koje je stalo u srčanom zastoju dok na lice mesta ne stignu profesionalne ekipe hitne pomoći. Kako je za dnevnik objasnio rukovodilac odeljenja za naučno-istraživački rad, edukaciju i međunarodnu saradnju, šef stručnog saveta Pokrajinskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć, dr. Sandro Kopilović, on se koristi, dakle, ukoliko dođe do prekida rada srca, te osoba ne diše i bez svesti je. Lokacije u kojoj je postavljen je su u gradskoj kući, zatim u preduzeću Luka Novi Sad, na stadionu Karađorđe, na Spensu, na Štrandu, u osnovnom sudu, kao i na Medicinskom fakultetu i Fakultetu tehničkih nauka, kao i u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata. Takođe se nalazi u Futoškoj Limanskoj pijaci i zgradi javnog preduzeća Informatika, Kulturnom centru Novog Sada, na gradskom groblju i na železničkoj stanici. A na sajtu Pokrajinskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć dostupan je telefon službe koja organizuje obuke koje se rade u toj ustanovi. Za sada nema naznaka da će se oni postavljati još negde u gradu, a po mišljenju doktora Kopilovića, apsolutno je razumno da se postave i u bioskopima, pozorištima, osnovnim, srednjim školama i fakultetima, praktično na svim mestima na kojima se okuplja veći broj ljudi. Eto, to su teme za ovo jutro iz Novosadskog dnevnika.
Evo, ja sam izabrala takođe jednu ekonomsku temu. Današnja politika piše: sezonski radnici strahuju zbog umanjenja prava. Povodom nacrta zakona o radnom angažovanju sindikati podsjećaju državu da angažovanje na privremenim i povremenim poslovima nije radni odnos. I prošlog utorka sam govorila o ovome. Tada smo čuli glas ljudi iz ugostiteljstva i turizma. E sada, organizacije okupljene oko inicijative Živim i van sezone zahtevaju od vlade Srbije da povuče nacrt zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima, zbog kog se ovih dana organizuju javne rasprave. Razlog je, kako ističu, što je taj predlog u suprotnosti sa Ustavom Srbije i međunarodnim konvencijama koje je Srbija ratifikovala. Smatraju ga potpuno nepotrebnim jer je za poslove koje obuhvata moguće primeniti ugovore koji su predviđeni zakonom o radu i koji radnicima obezbeđuju veći stepen zaštite. Da aktualnim nacrtom zakona prošireno je njegovo dejstvo i na oblasti koje ne podrazumevaju samo sezonski rad, nego su njima obuhvaćeni svi koji se bave poslovima u sektoru poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, fizičkim poslovima na građevini, u sektoru usluga, smeštaja i ishrane, poslovima ugostiteljstva, turistički vodiči, hostese, oni koji se bave poslovima pomoći u kući i to čišćenjem, čuvanjem dece i starijih, kao i poslovi čišćenja stambenih zgrada. Oni podsjećaju državu da angažovanje na privremenim, povremenim poslovima nije radni odnos i da zemlje Evropske unije u svom sistemu i ne poznaju ovaj odnos, radni odnos. U ovom nacrtu se, osim u turizmu, u kojem se gotovo sve radne pozicije prevode u sezonski rad, predlaže i uvođenje sezonskog angažovanja radnika kod nekih zdravstveno rizičnih zanimanja, navode u ovom udruženju, kao što su drvošće, seče u šumskoj industriji ili oni koji rukuju kombajnima i drugim složenim poljoprivrednim mašinama. Nema garancija da će radnici na ovim poslovima poslodavci obezbediti sve uslove za bezbedan i zdrav rad, kao što je propisano zakonom o bezbednosti na radu, piše današnja Politika. Druga tema koja je vrlo aktuelna ovih dana, kao što verovatno znate, tinejdžer od 16 godina u nedelju je iznenada preminuo na Adi Ciganliji za vreme utakmice Rad Barajevo 0-11 i prvim informacijama umro je zbog pucanja aneurizme mozga. Blic istražuje da li kakve testove prolaze deca koje se bave sportom. Deca nam umiru na terenima jer lažiraju preglede, piše Blic. I evo šta kaže. Pregledi ne samo da se ne rade adekvatno, nego se nekad uopšte ne rade. Iz formalnih razloga deca donesu pečat neke ordinacije, a taj pečat bi morao da bude od lekara kardiologa po našem zakonu. Verifikaciju o zdravstvenom stanju potvrđuje isključivo lekar specijalista sportske medicine, nikako, na primjer, lekar opšte prakse, kaže za Blic profesor dr. Miljko Ristić, kardiohirurg, predsednik Lekarske komisije Fudbalskog saveza Srbije. I dalje kaže da je obilazio razne klubove tokom karijere i video da pola njih nema nikakve preglede. Na moju sugestiju da moraju da imaju pregled od kardiologa i ortopeda, objašnjavali su mi da su deca zdrava jer su već navikla da igraju po kiši i snegu i drugim vremenskim uslovima, otkriva Miljko Ristić. On objašnjava da je važno uraditi pregled dece i pre nego što se upišu na neki sport, a Vuk Andrijašević, direktor ordinacije sportske medicine Kardiosport, kaže za Blic da je pregled za svako ko namerava da se bavi sportom bez obzira na uzrast obavezan. Pregled je obavezan za svu decu koja se bave rekreativno sportom, kao i za amatere starijih uzrasta. Dete koje trenira šah, ima 3 godine, mora imati neki pregled, kaže Vuk Andrijašević, a ostatak teksta u današnjem Blicu.
C'est comme s'il n'y avait jamais rien eu entre nous deux et continue ta route. Oublie-moi désormais. C'est comme s'il ne s'était rien passé et accorde un laisser passer à cette pauvre idiote qui t'aimait. La prochaine fois si tu ne me connaissais pas, fais comme si j'existais pas. De grâce, ne me laisse aucun espoir. Fais comme si tu ne m'avais jamais vu, fais comme si je n'existais pas.
6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavaće danas sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost, a glavna tema biće situacija na Kosovu i Metohiji. U vanrednom obraćanju javnosti Vučić je pozvao Srbe da ne nasedaju na provokacije Prištine. Evropska unija poziva Beograd i Prištinu na spuštanje tenzije. U Srbiji koronavirusom zaraženo još 6.424 osobe, preminulo 38 pacijenata. U Njujorku počinje generalna debata 76. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić i šef diplomatije Nikola Selaković. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave rođenje Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu. Vreme danas oblačno i suvo, detaljnije Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U većem delu Srbije danas umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, a kratkotrajna kiša se ponegde očekuje u zapadnim, južnim i centralnim krajevima zemlje. U Negotinskoj krajini danas biće pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni veter. Najviša temperatura u intervalu od 17 do 22 stepena. Na području Beograda i šire okoline danas umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme uz slab i umeren zapadni i severozapadni veter. Najviša temperatura oko 18 stepeni.
Čuli ste flaš vesti jutarnjeg programa Na tri vode.
Oh,
6:36, ovo je jutarnji program Na tri vode, temperatura stabilnih 12 stepeni u većini mesta, najhladnije na Kopaoniku gde je 5 stepeni, na Zlatiboru gde je 7. Pred nama je pregled onoga što se sinoć događalo u našim gradovima, da ne kažem, znam šta ste radili sinoć, Biljana, gde smo bili, šta smo radili.
Juče je promovisana monografija Pečat vremena, posle izložbe koja je otvorena pre nekoliko dana, povodom 50 godina rada niškog umetnika, akademskog slikara Ljubiše Brkovića u paviljonu u Tvrđavi, a u Leskovcu je nastavljen međunarodni sajam, međunarodni festival filmske režije. Prikazana su još dva filma, Plavi cvijet, Zrinka Ogreste, koji je triumfovao u Puli ovoga leta, a drugi film je film Zastoj Vinka Moderndorfa. Večeras se završava live dodelom nagrada i zatvara ga film Nečista krv, greh predaka Milutina Petrovića. Eto, to su bili najznačajniji događaji na jugu Srbije.
Dobro, da vidimo šta je bilo na severu.
Pa početak ove sedmice je plodonosan kada govorimo o kulturi u Novom Sadu. Mnogo toga se dešavalo juče. Izložba slika Ivane Martić, Gradovi pamte, otvorena je juče u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada. I naravno, s propisane mere zaštite moći će da se pogleda do 3. oktobra. Otvorena je izložba Danijela Babića pod nazivom Smrt vreba, motiv lobanje kao simbol ljudske smrtnosti iskristalisao se kao dominantan motiv, te stoga i naziv izložbe Smrt vreba. To je izložba, samo još jedno podsjećanje na našu prolaznost, je otvorena je do 9. oktobra. U toku je festival kamerne muzike, sinoć u kulturnoj stanici Svilara, svirali su mladi talent i održan je koncert najboljih 9 kamernih sastava u regionu. Tokom nedelje književnosti na Kalidoskopu kultura održavaju se 3 panel diskusije novosadskih autora koje nose naziv Fabuloze, a koje vodi Nikola Škorić u ulozi Borisa Fabule. Juče u kulturnoj stanici Bukovac Fabula sa Sonjom Veselinović, Jelenom Anđelovskom, Majom Solar i Jelenom Mitrović pričao o ženama u svetu književnosti. Panel diskusije nosi naziv Ama kakvo žensko pismo, ženska glava ili evolucija žena od boljih čitalaca do boljih pisaca. Evo da izdvojim još samo promociju knjige Vesne Fekete, Stihovne smernice za zdravo odrastanje, održano je juče u Arhivu Vojvodine. Ima toga još, ali ovdje ću se zaustaviti ipak.
Naravno.
Da čujemo i Beograd.
Jeste. U Beogradu je u toku Bitev na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u okviru glavnog programa izvedena je predstava Kaspar. Komad je nastao prema tekstu Petera Handkea, režirao ga je Miloš Lolić. U vreme kad je objavljen 67. godine izazvao je gotovo revolucionarni pomak u tradicionalnom shvatanju pisanja za pozorište. Danas se smatra jednim od klasičnih komada 20. veka. A u okviru pratećeg programa Bitefa na sceni Dorćor placa odigrana je predstava Ana Frank Šabačkog pozorišta u režiji Jelene Bogavac i dramatizaciji Milene Bogavac. Ceo svet zna životnu priču Ane Frank, ali šta smo iz te priče naučili? Pitanje je koje ovaj komad postavlja danas. U Parobrodu je otvorena izložba Vuka Maksimovića, interesantna postavka koju je Maksimović priredio, sadrži skulpturalne predstave različitih mitoloških bića i simbola nastalih kao posledica njegovog etnološko-antropološkog interesovanja. Šta ćemo mi tamo moći da vidimo, reći će nam sam Vuk Maksimović.
Na ovoj pagan izložbi nalaze se maske, totemske predstave totemskih bića koje su izmišljene, nalaze se neke skulpture i nalaze se neki simboli kao slovenski simbol kolovrata i nordijski simbol Vegvisir koji je islandski kompas. Ja sam pravio te tronošte razne zato što u svakoj kući u nekim davinama postojali su tronošci koji su služili za paljenje vatre, za muženje krava. Meni je bila zanimljiva ta simbolika broja 3 koji seže pre čak pre religijskih koncepata.
Te coronaron en Hollywood como la reina de ley. Tú me alumbraste calle sin luz, me hiciste sentir un rey. No tienes estrella en el Walk of Fame, pero en el cielo tienes más de 100. Suenas tus tacones y la peña te mira, te silba y te gira. Si tú correspondes con una sonrisa infinita y verifica, mami, que tú eres la reina de los angelotes. Baila que te baila toda la noche. Cuando tengas frío y no haya quien te arrope, ven y acércame, eso es labio gordote. Que tú eres la reina de los angelotes. Baila que te baila toda la noche. Si alguien te hace daño le daré el garrote. Ven y acércame, eso es labio gordote. Gordote. Llegué a las playas de Malibu con la PCH, donde el mar es eléctrico y azul. Y algunos besos robé. No tienes estrella en el Walk of Fame, pero en el cielo tienes más de 100. Suenas tus tacones y la peña te mira, te silba y te gira. Si tú correspondes con una sonrisa infinita, me te rico, mami. Tú eres la reina de los angelotes, baila que te baila toda la noche. Cuando tengas frío no haya quien te arrope, ven y acércame, eso es labio gordote. Tú eres la reina de los angelotes, baila que te baila toda la noche. Si alguien te hace daño le daré garrote, ven y acércame, eso es labio gordote. Tú el que te vio por los Nueva York y en Miami tomando los soles, te bajaste hasta los Aragones, quizás busca de algún amor. Si algún día la vida no vuelve a cruzar, si el destino quiere volver a jugar, si intenta montarle tequila al azar, quizás lo podamos emborrachar. Baila que te baila toda la noche. Cuando tengas frío no haya quien te arrope, ven y acércame, esos labios gordote. Que tú eres la reina de los angelotes. Baila que te baila toda la noche. Si alguien te hace daño le daré garrote, ven y acércame, esos labios gordote. Gordote, gordote. Gordote, gordote, gordote. Gordote.
Šest sati i 43 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode. Rekli smo već da iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije stiže upozorenje da je na planinama magla koja smanjuje vidljivost na 100 metara, a drugi podatke o stanju na putevima ovog jutra reći će nam Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Promenljive vremenske prilike, mestimično sa kišom, kakve vozači mogu očekivati u toku dana, zahtijevaju oprezniju, pažljiviju vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Do usporenog odvijanja saobraćaja može dolaziti i na deonicama na kojima ima radova ili na kojima je obustavljen saobraćaj, pa vozači moraju koristiti alternativne putne pravce. A na redu je blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do kraja oktobra će zbog rekonstrukcije mosta preko reke Lugomir na delu autoputa između Jagodine i Ćuprije biti zatvorena leva kolovozna traka smjera Niš-Beograd. Saobraćaj se odvija dvosmjerno u desnoj kolovoznoj traci. Između petlje Niš-Jug i petlje Trupale zbog radova je u smjeru ka Beogradu za saobraćaj zatvorena preticena traka, a ova izmjena će biti na snazi do 13. oktobra. Podsjećamo da je i dalje aktualna obustava saobraćaja zbog radova na regionalnom putu Brežđe-Divčibare, pa se i dalje mora koristiti obilazni put preko Valjeva i Kaone. Produženi su radovi na rehabilitaciji mosta i kolovoza na deonici magistralnog puta između Sušice i Zlatibora, zbog kojih je kod tunela Palisad postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija i jedna traka je zatvorena za saobraćaj. Zbog radova je obustavljen saobraćaj na putu Jošanička banja Kopaonik, zbog toga se ka vrhu ove planine i dalje koriste pravci koji vode preko brusa ili rudnice. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Thank you.
make me care. Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
21. septembar.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased.
1934. U Westlandu u Kanadi rođen pevač, pesnik, slikar, pisac i kompozitor Leonard Cohen, nosilac najvećih kanadskih odlikovanja i profesionalnih priznanja širom svijeta, umro je 7. novembra 2016. godine u Los Angelesu. Njegova pesma Aleluja, objavljena 1984. je najizvođenija pesma na svijetu tokom 21. veka. U Zagrebu rođen gitarista, kompozitor i pevač Milan Mladenović. Počeo u grupi Limunovo drvo, prepoznat u triju Šarlo Akrobata, a poštovanje i popularnost osvojio predvodeći EKV. Umro novembra 1994. u Beogradu.
Voda pada, u tvoje oči boje meda. Ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom. Na tvoje usne boje mesa spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla.
Grupa Deep Purple sa debitanskim singlom Hush stiže na britansku top listu. Sa svojom verzijom iste pesme dve decenije kasnije uspjeh će ponoviti grupa Hula Shaker. Originalni članovi grupe R.E.M. na svom sajtu objavili da se posle 30 godina zajedničkog rada razilaze. Tada su napisali: svakome ko je ikada bio dirnut našom muzikom, dugujemo najdublju zahvalnost.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
We'll be right back.
bio si mi sve, to znaju svi. Bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš šta te radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Bio si mi sve, to znaju svi. Bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Dobro znaš da te radim i znam da se...
Da nam se deca vrate u škole, a mi na naša radna mesta. Da nam pozorišta i bioskopi opet budu puni. Da navijamo iz sve glasa. I pevamo iz sve snage. Da putujemo i da se družimo. Da pazimo. Vakcinišimo se. Spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Sedam sati.
Radio Novi Sad. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Povodom situacije na Kosovu i Metohiji, danas sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Još 38 pacijenata u našoj zemlji preminulo od posledica virusa korona. Sve više bolnica u COVID sistemu. Ana Brnabić i Nikola Selaković na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Srbija u osmini finala svetskog prvenstva u futsalu. U celoj zemlji promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim periodima. Temperatura do 22 stepena. Posle ulaska specijalne jedinice kosovske policije ROSU na sever pokrajine i primene odluke o kosovskim tablicama, Savet za nacionalnu bezbednost održaće sednicu u 10 časova u Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio i da će tim povodom razgovarati sa predstavnicima zemalja Kvinte. U obraćanju javnosti ocenio je da je situacija u pokrajini ozbiljna i pozvao Srbe na Kosmetu da ne nasedaju na provokacije iz Prištine. Na sednici Saveta biće reči o merama Beograda prema Prištini, ali i o načinu pomoći tamošnjim Srbima da im se omogući da normalno žive, najavljuje Vučić.
Mi želimo uvek kompromise, želimo uvek da razgovaramo o svemu, ali ono što je za nas najvažnije, to je da se poštuju i primenjuju sporazumi koje su potpisali, da ne postoje dvostruki aršini i da se malo, malo, samo da se smanji stopa licemerja koja je bukvalno neizdrživa u svakom odnosu prema Beogradu i prema srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji. I najvažnije je da pokušamo da očuvamo mir, ali istovremeno izaći ćemo vrlo, vrlo odlučno pred međunarodnu zajednicu ili ćete da provodite briselski sporazum ili nemojte više da nas zamajavate. A onda ćemo mi sutra da razgovaramo i o našim merama, ali i o tome kako i na koji način ćemo u otežanim okolnostima moći da vršimo snabdevanje našeg stanovništva na severu Kosova i Metohije i kako i na koji način da ljudima omogućimo da mogu, koliko god je to izvodljivo, da normalno žive.
Građani Kosova i Metohije od danas mogu da preuzmu privremene tablice u svim centrima za registraciju vozila, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija. Napominju da građani koji na izlazu sa Kosova i Metohije idu ka centralnoj Srbiji mogu da koriste srpske tablice, ali da na ulazu i u saobraćaju unutar Kosmeta moraju da koriste privremene kosovske tablice.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajičak boravi u dvodnevnoj poseti našoj zemlji. On se juče sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a planirano je da se sastani sa predstavnicima međunarodne zajednice u Beogradu, kao i sa predstavnicima poslovne zajednice i civilnog društva. Predsjednik Vučić objavio na društvenim mrežama da je sa Lajčakom razgovarao o teškoj krizi na Kosovu i Metohiji, posebno o situaciji na severu Kosmeta i na administrativnim prelazima.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova od posljedica virusa korona u našoj zemlji preminulo je još 38 pacijenata. Testirano je još 20.584 ljudi, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 6.424.
Epidemijska situacija u zemlji je sve teža i sve više bolnica prelazi u takozvani COVID sistem. Pulmolog u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara u Beogradu, Nataša Petrović-Stanojević, istakla je da je ta ustanova svega 24 sata u COVID sistemu, a da su već primili više od 100 pacijenata. Problem je i što je prelaskom u taj režim rada bolnica morala da otpusti takozvane ne-COVID pacijente, dodala je Stanojevićeva.
Mi smo otvoreni manje od 24 sata praktično od sinoć. Po peti put smo ušli u COVID sistem sa oko 400 mesta za COVID pacijenta, od čega oko 50 u intenzivnoj nezi. Poslednju informaciju koju imam jeste da je preko 100 pacijenata već došlo. Znači, ostaće mesta za još 2 ili 3 dana da se popunjavamo. To je najteži deo kada se ulazi u sistem, kada dođe ogroman broj bolesnika. Kažu da je jedva bilo mesta u gradu sinoć za pacijente, tako da je praktično najveća većina njih i bila upućivana kod nas. Peti put smo bili prinuđeni da preko 600 pacijenata, što kažu pod mus, pod hitno otpustimo, to su ne-COVID pacijenti koji su konačno bili dočekali neki svoj termin u našoj bolnici, imali smo tu neku pauzu od 3 meseca, da se leče, da se ispitaju i morali su da budu pušteni. Naravno, oni koji zahtevaju dalje bolničko lečenje su prebačeni u ono malo bolnica koje su ostale za ne-COVID pacijente. Ostali su upućeni na ambulantne službe.
U Njujorku danas počinje generalna debata na 76. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbiju će do 27. septembra u sedištu Svetske organizacije predstavljati premijerka Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.
Premijerka Brnabić obratit će se na generalnoj debati 24. septembra, dok će ministar Selaković na marginama skupa imati više od 30 sastanaka sa ministrima spoljnih poslova i visokim zvaničnicima drugih zemalja. Tema ovogodišnjeg zasedanja Generalne skupštine definisana je kao izgradnja otpornosti kroz nadu radi oporavka od COVID-19, ponovne izgradnje održivosti, odgovora na potrebe planete, poštovanja prava ljudi i oživljavanja Ujedinjenih nacija.
U Beogradu se održava dvodnevni regionalni sastanak tužilaca o saradnji u procesuiranju ratnih zločina, kojim prisustvuje i glavni tužilac rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Serž Bramerc.
Osim ostalog, bit će razmatrana dosadašnja saradnja i rad tužilaštva od prethodnog regionalnog sastanka, kao i izazovi u radu, pitanja nestalih i istraživanje seksualnog nasilja u predmetima ratnih zločina. Na dnevnom redu je i ustupanje predmeta i prekogranična pravna pomoć i saradnja, unapređenje saradnje u pristupu svedocima iz drugih država, kao i prihvatljivost dokaza koje je prikupio nekadašnji Haški tribunal.
Iz sporta. Na svetskom prvenstvu u futsalu, koje se održava u Litvaniji, Srbija se pobedom nad Sjedinjenim američkim državama od 7-0 plasirala u osminu finala. Sljedeći protivnik našim futsalerima je Portugal. Ta utakmica biće odigrana u petak.
U 7 sati u Novom Sadu, Beogradu i Nišu izmereno 12 stepeni. Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sljedećih nekoliko dana.
U Srbiji u sredu svežije, u svim krajevima uz promenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Samo će u jugozapadnim i južnim predelima biti kratkotrajne kiše ujutru i prepodne. Minimalna temperatura od 7 do 12, a maksimalne od 16 u Subotici do 22 stepena na istoku Srbije u Negotinu. Uveče suvo. temperatura od 22 časa od 9 na severu do 14 stepeni na jugu Srbije. U sredu hladno za odoba godine, uz promenjivo oblačno sa manjom šansom da bude kratkotrajne kiše ponegde. Oblaci se brzo premeštaju od severa ka jugu Srbije. Vetar umeren, povremeno pojačan severozapadni. U četvrtak vrlo hladno jutro uz manji porast dnevne temperature i uz duže sunčane periode tokom dana sa malo oblaka. U petak i subotu toplije i pretežno sunčano. U nedelju je moguće na oblačenje. Stanko Sparavalo, Meteos.
Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsa.rs, kao i na društvenim mrežama. Bojan Vasiljević i Goran Kostić u ime ekipe koje je realizovali emisiju žele vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Devojčice i dečaci.
Devojčice,
devojčice i dečaci.
Devojčice i
devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Drugari. Mi smo Filip Filipović
i Tara Ljušković. Ovog jutra čućete zašto se radujemo polasku u školu u pesmi A ušto je škola zgodna Ljubivoja Rušumovića. ušto je škola zgodna, leči lenjost i samoću. Ko da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću.
Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli. Nema one družine da delim ušine.
A ušto je škola sjajna, u klupama par do para. Svaki šapat, svaka tajna, jednu novu ljubav stvara.
Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli. Nema one skiko koju ne dam niko.
Venute fuori per non farmi male, ad occhi chiusi so vedere meglio quello che intorno. Ho scelto io da dove cominciare, non ho mai chiesto da che parte stare. Se sulla riva oppure in mare aperto, l'orizzonte è lo stesso. Sono istinto ed eccezione, la mia gravità, il sorriso di mia madre che mi salverà. E mi ricordo un po' di me, e mi ricordo un po' di me, e mi ricordo un po' di me. È da qui che voglio ripartire, dalle scommesse quelle fatte male. Un'altra vita da poter giocare, ancora un altro gettone. Dalle risate che mi nascondevi, dalle parole in cui poi non credevi, io l'ho capito senza dire niente. Chi ride per ultimo ride per sempre, in faccia a chi non ci sente, a chi ha deciso di andare. Sono io la mia rivoluzione, e mi ricordo un po' di me. Un po' di sei già toccato il fondo, tu calpestalo. Se il tempo è già finito, tu rivolgilo. Ho una lacrima che perde pioggia su di te, quando non so dove andare. Io mi ricordo un po' di sei già toccato il fondo. Sei già finito il tempo, e mi ricordo anche di ogni lacrima che perdo, e mi ricordo un po' di quando non so dove andare io, e mi ricordo anche di me, io mi ricordo anche di me.
Sedam sati je i 16 minuta, slušate jutarnji program Na tri voda, javljamo se iz Beograda, Novog Sada i Niša, a u nastavku pričamo o kulturi. Počela je nedelja književnosti u Novom Sadu u sklopu manifestacije Kalidoskop kulture, koju četvrtu godinu organizuje Fondacija Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Proteklog vikenda održano je prvo izdanje festivala Podgrađe Booktown. Sa koordinatorkom Nedelje književnosti, Katarinom Kostić, razgovarala je Ivana Maletin-Ćorilić.
Novi Sad, Evropska prestonica kulture.
Treća nedelja kalidoskopa kulture pretvorila je podgrađe Petrovaradinske tvrđave u centar pisane reči i mesto susreta autora i čitalaca. Čak i saobraćaj je bio zaustavljen zbog festivala podgrađe Booktown. Kakve su reakcije učesnika i publike budući da se radi o novom festivalu i krajnje nesvakidašnjoj lokaciji?
Mislim da su ljudi željni novih stvari. I dok možemo da im dajemo nešto gde neće samo sedeti i slušati pisce, već da moraju malo da se pomuče i sami, da prošetaju, mislim da je Booktown baš prava stvar za novosadsku publiku. Književnost je inače, kako sam čula među reakcijama publike, statična po sebi i neće ljude izvući iz kuća da prošetaju, kako se to kod nas kaže, da pređu most da bi čuli jednog pisca. Ali kad to nije jedan pisac, već dvadesetak, i kad to nisu samo pisci, već i filmovane knjige i muzički program i predstava, svi će pohrliti u podgrađe.
Šta je obeležilo ovo prvo izdanje festivala i šta ste prepoznali kao njegov neizostavni deo u budućnosti?
Čitav festival je počivao na tome da publika mora da se kreće kroz podgrađe, a glavni program za kretanje kroz podgrađe jeste Noć književnosti u organizaciji Novosadskog ogranka Francuskog instituta u Srbiji. Imali smo sjajne goste što za online uključenja, što uživo, pa su se i gosti nekih drugih programa kasnije uključili u Noć književnosti da posete svoje omiljene autore.
Na festivalu je učestvovao dobitnik ovogodišnje Ninove nagrade Svetislav Basara, ali jedan od najoriginalnijih tekstopisaca i muzičara sa ovih prostora, Rambo Amadeus.
Tako je, prvog dana je Svetislav Basara počastio sve prisutne nekim svojim viđenjima savremene književnosti, kulture, uopšte kulture suživota, što je i pisalo na baneru iza njega na bini, a kasnije se on uključio u Noć književnosti da poseti program Maše Dabić, koja je bila gošća Novog Sada za tu priliku. A drugi dan Booktowna obeležio je svakako nastup Ramba Amadeusa, posle kojeg je publika i ostala na predstavi Udarna vest.
Kakvi su dalji planovi u vezi sa festivalom? Da li će on nastaviti svoj život i u kom obimu i formatu?
Booktown ove godine je zapravo pilot za veliki Booktown u godini titule koji smo počeli da planiramo već sada. Ideja je da podgrađe koje je samo po sebi savršen ambijent za književne razgovore i književne šetnje svake godine bude mesto Booktowna.
Nakon završetka Booktowna, nedelja književnosti nastavlja se na različitim lokacijama u Novom Sadu. Događaji se sele u kulturne stanice. Večeras su ponovo na programu Fabuloze.
Tako je, sinoć su Fabuloze bile u kulturnoj stanici Bukovac, a treće izdanje ove književne tribine Borisa Fabule pod nazivom Pisac kao glavni junak književnog, to jest sopstvenog dela koje vodi Nikola Škorić u ulozi Borisa Fabule, dešava se u knjižari Boulevard Books, a zatim se sutradan događaj ponovo premeštaju na kulturne stanice i nova mesta. Za one koje ne zanima toliko književna kritika, ali ih zanima književnost, večeras se također održava imerzivna interaktivna predstava Alisog zemlji čuda u kulturnoj stanici Ećšeg od 20 časova. Sutra se zatim selimo na novo mesto Detelinara, gde ćemo razgovarati o mestima, o urbanim simbolima i signalima i kako je Milan Tripković, organizator tribine, to nazvao paralelnim svetovima Novog Sada, gde će učestvovati književnici novije i srednje generacije, za koje smo svi čuli, neki ih imali u lektiri, što za fakultet, što za srednju školu, a svakako smo ih sretali baš u različitim urbanim prostorima u Novom Sadu, dok nedelju književnosti završavamo još jednom predstavom u kulturnoj stanici Mlin, gde ćemo učestvovati u životu Margite Stefanović.
Novi Sad, evropska prestonica kulture.
For a living, nigga. Watch it.
Okay. Let's do this. Watch. Things just ain't the same for gangsters, but I'm a little too famous to shoot these pranksters. All of these rap singers claiming they bangers, doing all sorts of twisted shit with they fingers. Disrespecting the game, no home training the manners. I was doing this shit when you was shitting Pampers. Watch. I was moving them grams for you, knew what a hand that hand was. Ducking the vans, radars and scanners. For you knew what hard white and tan was. I was hitting the turnpike, I hit with the bammers. I was nice with my hands, cause I hit with them hammers. I was pricking my finger for you knew what a fan was. I had it laid out. Well, you knew what the plan was. 300 mil later, now you understand us. Y'all ain't see us coming to Vegas. You ever seen so much sham busting one night? Grand fucked up one fight. I was on a Peter Pan bus. You was putting Peter Pan up in your room. Y'all fucking with whom? Allow me to be taught. You cowards is just now learning the shit that we taught. You niggas ain't know about a ride report, about a high-speed Porsche, i.e. you niggas ain't know how to floss till I came through the door like Eric B. For prez, respect me in this bitch. You can't disrespect us cause you got a little check cut. You was sucking for so long, fucking your little neck up. Now you're too big for your britches. You got a few little bitches you think you have, but you just ridiculous. I blew breath for you midges. I gave life to the game. It's only right, I got the right to be king. Niggas that got life really like what I sing, cause they know it's really like. Niggas feel my pain. Know the shit I don't write be the illest shit that's ever been recited in the game. Word to the hyphen in my name. J-A-Y-Hoffa, the past, present, nigga, the future, proper. The holy trinity in hip-hop is us. We give Dre his props, but that's where it stops. It's the rock.
I know you got your eyes on me. I feel you watching me. But it ain't hard to see that you can't see me. You try, but what you think you saw ain't what you thought you saw. You better off not looking at.
Top of the game, still dropping flames, still cocking aim, still at the top, had the rock for the fame over setbacks. It's been a lot since I came. You seen it all, how I got, how I gained the momentum when it dropped, how I got through the pain. When I rolled a shot, they watched me reclaim the streets. They made a special spot for my name. Straight haters wanna stop to my reign, but the music lives in me, every drop in my veins, the pride and the pain, all the way back from the rise of my name. See the world clear through the eyes of the main. See the world cheer for the rhymes that I gave. When the beat bangs, it'll drive them insane. The odds that I played, the best to emerge in the game is the watcher.
I know you got your eyes on me. I feel you watching me. But it ain't hard to see that you can't see me. You try, but what you think you saw ain't what you thought you saw. You better off not looking at all.
Everywhere that I go ain't the same. My brain contains graphic things. It turned traumatic teens into addicts and fiends. It's like watching a movie through a panoramic screen, which means I can see the whole planet in the scene. Cash is the topic, the object of out of pocket. Some take the crack and chop it, but those that haven't got to take away to add a profit. It's catastrophic. I take the gat and cock it, and I sit back and watch it. These New York streets is ugly. I keep it gully. The world is mine, and can't nobody keep it from me. Yo, my neighborhood is never sunny. In a place where the number one cause of death is money. You could try coping. I seen enough shit to leave your frame of mind broken. I'm still alive and scoping. Been another 100 years till my sky's closing. And I'ma die with my eyes open. The watcher, the watcher, the watcher, the watcher, the watcher, the watcher, the
watcher. I know you got your eyes on me. I feel you watching me. But it ain't hard to see that you can't see me. You try, but what you think you saw ain't what you thought you saw. You better off not looking at all.
Everywhere that I go ain't the same as before. People I used to know just don't.
Scusate, ho bisogno di dire quello che penso. Scusate se il testo non è poetico e intenso, ma i tempi ci cambiano e cambiano pure il senso di quello che scrivo, che ho scritto e scriverò adesso. Problemi di lingua, che dite chi? Way, chiave si dice chi, K si dice K. Problemi di assegnazione di ruoli senza pensare che l'ultima ruota del carro è anch'essa fondamentale. Che poi qual è l'ultima è un fatto tuo personale. Dipende da dove cazzo cominci a contare. Per questo motivo qualcuno inizia a cantare. Le cose che vede, che fai, che riesce a sognare, si scandalizzano invece di contraddirsi. Da quando sono nati cercano di definirsi. Però se li spaventa persino il modo in cui ti vesti, vuol dire che non sono poi così convinti. Lo so che non è facile, un giorno lo accetterò. Si scrive la storia e poi si butta la spazzatura. Il senso stesso di civiltà che è contro la natura. E tutto quello di cui non si parla poi ti fa paura.
Ma a me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. Scusate, ho bisogno di fare quello che sento. Scusate se il testo non è da storico esperto. È bello sfruttare la direzione del vento, ma è giusto cambiare la direzione col tempo. Ancora c'è chi si schiera dalla parte dei buoni, c'è chi l'ha fatto ed è convinto che basti solamente appropriarsi dei valori correnti per non avere rimorsi. E benvenuto nell'era delle parole senza articolo, di quello piuttosto che quello piuttosto ridicolo, del sogno più grande del mondo che diventa piccolo e chissà qual è il prossimo bullo che diventa un idolo. Dei tempi in cui fiero copiava il compito in classe, qui vince chi se ne frega e non paga le tasse. Del bene di tutti davvero un po' ci importasse, terremmo le braccia e le aspettative più basse.
A me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. E tutti quanti dobbiamo parlare, ma siamo soli in mezzo all'universo, dove si sa che persino chi grida sembra fare silenzio. E tutti quanti dobbiamo sentire, ma cazzo è già scoppiato il putiferio. Da queste parti persino chi canta sembra fare sul serio.
A me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada.
Sedam sati i 31 minut, vreme je za temu ovog jutra. Pre toga da vidimo da li su se stvari promenile kada su temperature u pitanju. Prema poslednjim podacima od 7 sati, u 11 stepeni je u Novom Sadu, 12 je u Beogradu i u Nišu, slaba kiša pada na Zlatiboru gde je 7 i 5 stepenije na Kopaoniku. U čitavom svetu tema broj 1 je ekologija, bez obzira da li se u njoj raspravlja među naučnicima, političarima ili običnim ljudima, zagađenje i zaštita planete se shvataju vrlo ozbiljno. Zagađenje mora, topljenje lednika, šumski požari, sve su to teme o kojima svi imaju svoje mišljenje. S druge strane, okeanima, morima i rekama plove tone plastičnih flaša, zaštitnih maski i drugog otpada. U Srbiji je problem otpada takođe vruća tema. Uprkos tome, divlje deponije niču na sve strane. Adekvatnog odgovora države na zagađenje nema. I dok se svi slažu da se protiv toga mora boriti svim sredstvima, mnogi zaboravljaju da podignu papir koji im je ispao ili da svoju decu uče očuvanju okoline. Kada kažemo ekologija, obično mislimo na velike stvari. Zagrevanje planete, topljenje leda, krčenje prašume, izumiranje biljnih i životinskih vrsta. Da li zaboravljamo da su upravo ekolozi tvorci krilatice misli globalno, delaj lokalno? Evo šta kažu naši sugrađani.
Ja sam kao mali mnogo volio da gledam dokumentarce i
i volio sam sve da račlim na sitne delove, tako da sam se pitao uvek da li se plastika razlaže, da li se, šta će se desiti sa tim i tim, da li staklo može da se razloži ili ne u prirodi, koliko godina treba, i tako me je to zanimalo. I ja sam nekako shvatio da ako ja to bacim, ko zna kad će se razgradi. Kod nekih bačeno đubre dovodi do toga da oni dobijaju zeleno svetlo da bace još đubreta na to mesto, a meni to izaziva gađenje i ne želim da budem deo toga.
Eto, odvajamo plastiku, odvajamo staklo, jeste malo komplikovano, znači ne postoji sada nešto u neposrednoj blizini da ja to mogu da bacim, ali jedan put mesečno odnosim to, postoje centri ipak za prikupljanje plastike. Ja se bolje osjećam kad to radim, a opet ove stvari koje sam navela mogu da se čine kao kapljica u moru.
Ja nekad promašim kantu za đubre, žurim, bacim, promašim, ja se vratim da pokupim to pa da bacim. Nekako ne želim da, ne želim ništa negativno da učinim za grad. Nevažno da li je ovaj ili bilo koji grad.
Svi ljudi koji, ne znam, pale otpad ili bilo šta, ja ih pitam da li vi planirate da imate decu na ovoj planeti, ako je već sebični razlog zašto brinete o planeti, onda bar neka bude to.
Jednom sam pokušala da odnesem u nekoliko apoteka lekove kojima je istekao rok trajanja i oni su me sa čudom gledali kao pa mi nemamo sistem za prikupljanje starih lekova, pa šta da radim sa tim lekovima, upitala sam, oni su mi rekli pa bacite u kantu ili u WC šolju i ti lekovi onda završavaju u vodi koju pijemo.
Mislim, ja se trudim da odvajam te posebne ambalaže, ali sa nekom dozom neverice. Nisam baš siguran da to negdje završi gde treba.
Da li ekologija, nauka, može bez brige za životnu sredinu? Društvenim mrežama godinama kruži sledeća priča. Na blagajni supermarketa gospođa traži plastičnu kesu da stavi ono što je kupila. Blagajnica joj kaže da plastična kesa nije ekološki u redu. Vaša generacija ne razume ekološki pokret. Sada mladi plaćaju za vašu generaciju koja je uništila sve izvore. Gospođa ljubazno kaže, žao mi je, u moje vreme nije bilo ekološkog pokreta. Da, reče blagajnica, vaša generacija nije uopšte brinula o zaštiti okoline. Ipak, malo uzrujana, gospođa joj odgovori. U moje vreme smo vraćali prazne flaše od mleka, kisele vode, piva i vina u prodavnicu, koje ih je vraćalo u fabrike, koje su ih prale i u njih ponovo sipale mleko, vodu, vino, pivo. Flaše su bile reciklirane, a mi nismo znali da je to u duhu ekološkog pokreta. Krpili smo odeću koja je išla od deteta do deteta, nije bilo odlagališta ni skupljenja za preprodaju. Imali smo sat na ručno navijanje, a u kuhinju smo sve radile ručno, ne s današnjim pomagalima koje pojedu struje više nego što đerdap može da proizvede. Radile smo fizičke poslove i nismo morale da idemo u klubove za mršavljenje i trčimo po pokretnoj traci koja troši struju. Vodu smo pili sa česme ili iz cisterne, iz ruke ili iz staklene čaše, ne iz plastične flaše kojih ima po ulicama bačenih na milione. Prema tome, ne pričajte mi više o toj vašoj brizi za ekologiju. Da li se slažete sa ovom pričom? Ili ona ipak odražava duh nekih davno prošlih vremena?
Scrapes the ground. Can't you see me all the day?
7 sati i 41 minut, ovo su talasi jutarnjeg programa Na tri vode. Vreme je da vidimo gde možemo otići večeras. Biljana?
Početak nedelje obično nije bogat kulturnim događajima, bar u Nišu. Jedino što mogu da vam preporučim danas, to je bioskop. Film Toma je u centru pažnje ovih dana bioskopske publike, a filmovi takođe i na internacionalnom festivalu režije u Leskovcu. Večeras je poslednje veče, bit će dodeljene nagrade i prikazan film Nečista krv, greh predaka Milutina Petrovića. U konkurenciji je 11 filmova. Je li bogatije u Novom Sadu?
Jeste, i to mnogo. Evo, imam nekoliko dešavanja koje sam izdvojila. Počet ću s jednim vrlo interesantnim. Publika u Novom Sadu će danas uživati u nesvakidašnjem pozorišnom događaju, dramskom takmičenju mađarskih vojvođanskih pisaca, koje se ove godine održava 20. jubilarni put u Novosadskom pozorištu s početkom u 19 časova, a poenta ovog takmičenja, čija je ideja da se podrži i podstakne razvoj mađarske dramske literature, jeste da se za manje 48 sati napišu tri dramska teksta koje potom izrežiraju tri reditelja sa tri različite glumačke ekipe. Vrlo je zanimljivo. Još jedna predstava u 20 časova na velikoj sceni pozorišta mladih. Predstava Suze su okej. Priča o suzama, strastima, razočarenjima, o pesnicima i njihovim muzama. Ovo je gostovanje Zvezdara teatra. U predstavi igraju Tanja Bošković, Rade Marjanović, Petar Mihajlović i Milan Caci Mihajlović. Potom poslednja, treća panel diskusija tokom nedelje književnosti na Kaleidoskopu kulture. Pišem, dakle, postoji. Biće održano u knjižari Bulevar Books u 19.30. Od 20 sati na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta, koncert zatvaranja četvrtog festivala kamerne muzike, nastupa Kamerata Novi Sad, dirigent je Andrea Solinas iz Italije, na programu su dela Beethovena, Mozarta i Vivaldija. Izložba monumentalnih ram za Hieros Gamos Nenada Balta biće otvorena u klubu Tribina mladih kulturnog centra Novog Sada, a u 19 sati u Muzeju Vojvodine otvara se izložba Dunavske igre prestola, Pad i uzdizanje varvara. Izložba predstavlja sumirane rezultate starih i novih arheoloških istraživanja na području Srpskog Podunavlja u kontekstu velikih istorijskih događaja. Pa gde god da se uputite, lijepo se provedite.
U Beogradu naravno više događaja. Evo šta smo mi izdvojili. U 13 sati u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti biće predstavljen drugi tom rečnika pojmova likovnih umetnosti i arhitekture. Pozdravna reč akademik Vladimir Kostić, predsjednik SANU, govore akademik Milan Lojanica, dopisni član Miodrag Marković i dr. Ljiljana Stošić. Večeras u Domu omladine zanimljiva tribina Fenomen vampira u srpskoj i evropskoj tradiciji, govori Marko Miranović, diplomirani politikolog i master političke teorije. Za reč vampir se smatra da je jedna od retkih reči srpskog porekla koja se pojavila i zadržala u engleskom jeziku. To se nije dogodilo preko noći, već je reč o veoma kompleksnom procesu, dakle stigla je preko Nemačke i Francuske do engleskog jezika. U 7 sati takođe letnji plato biblioteke grada Beograda, to je program koji traje već duže vreme, večeras razgovor sa Ljubicom Arsić. Takođe Narodna biblioteka Srbije nastavlja ciklus gostovanja naših književnih stvaralaca koji predstavljaju svoja nova javnosti i još nepoznata umetnička ostvarenja pod nazivom Pisac u biblioteci, večeri na Kosančiću. Od 18 sati gost je književnik Enes Halilović koji će se predstaviti publici čitanjem svoje proze i poezije u nastavljanju i razgovaraće na teme inspirisane njegovim romanom Ljudi bez grobova, za koje je dobio nekoliko značajnih nagrada, među kojima je i Zlatni suncokret. O sudaru književnosti i sudbine pojedinca slušamo Enesa Halilovića.
Zašto je privukao pažnju kod čitalaca? Verovatno iz istih onih razloga koji su privukli mene da pišem na tu temu. Naime, ono što je zanimljivo jednom čoveku, zanimljivo je svim ljudima. Ono što je zanimljivo u jednoj zemlji, u jedno vrijeme, zanimljivo je i u drugoj zemlji i u neko drugo vrijeme. Mene je ta tema privukla, to je tema ljubavi, odmetništva, uvrede, to je tema traganja za literaturom, to je tema portret umetnika u mladosti, to je, dakle, više tema, jedan zbir, preokupacija, fascinacija Piščevih. I kao što je bilo meni zanimljivo da tragam tim putem i tim putevima, tako je verovatno i čitaocima zanimljivo da prođu kroz to isto, da pravimo jednu literarno-matematičku zagonetku, da tako kažem. I u osnovi umjetnosti je igra. Igra sa jezikom, igra sa formom, igra sa tematikom, a zapravo svako od nas je željan igre. Kako umjetnik, tako i onaj koji konzumira umjetnost.
That gap between microphone killer from way, way back and generation me eating lyrics that lack any kind of substance, a matter of fact. I'm in the disconnect between brown and black. I make a local thing twice on senseless act. I'm that beautifully blended, that lyrically splendid
left coast connection
with hope in the form of a song. They dead wrong, so we doing what we gotta to prosper and live long despite all the doubt and haters and all the gripe. Hang on to your freedoms and right to breathe life. Tight grip on the mic as I'm fighting the good fight. Ignite when I write, cause I want you to shine bright. Right off into the desert, man, pistols blaring, big brother drone playing, homie, shit is scary.
Nobody caring, they can be around you. Son of Virgin Mary coming down for you. I don't really know what you believe is true, but the Son of Virgin Mary coming down for you.
Man, I spent most of my life so lifted. Been lucky to this point in my life and thoughts shifted. Still gifted, and I left them all staring. Make a face what they feel most in their life, a sound blaring. Setting up the party, Mr. Slow Fall Ivory. Life of the party, Mr. Wild Wolf Grimy. Life is a crimey, able to lead. Bloody knuckle style, fiery, I reviving indeed. Got the feeling for the stuff you need. I shed a tear, try and touch each one I feed. Words of no greed, I bleed if I believe. This is something Ivan should die for, then it'll be. Then I'ma bring the lights down and close, and toast the Father, Son, and the Holy Ghost. Then pull back the curtain and let the water flow. Then cleanse the filters, we let the pain go. Confessions from the eyes, mind, the bright lights and hype rhyme. And how we gave it to the ego in the nighttime. And how the music dropped exactly at the right time. Accentuating lyrically the message of a lifetime.
Ain't nobody caring, they can be around you. Son of Virgin Mary coming down for you. I don't really know what you believe is true, but the Son of Virgin Mary coming down for you.
All around is getting ugly, and uglier still yet. It used to be the freaks come out, now zombies when the sun set. The moonshine bright when sky's black, shedding light on a path for you. I'ma keep riding till I see it through, to a place where skies are blue.
So let the creeks rise and sunset, and let the earth shake from mistakes we'll never forget. You got past transgressions, we can do a duet.